Όμως, έλα που δεν πρέπει να λέμε και ψέματα, τι να πούμε, ας πούμε, ότι μη φοβάστε, κάντε τα όλα και δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν ακολουθούμε τον Θεό, τον Χριστό, αυτό το πράγμα σημαίνει θυσία. Και όχι μόνο τον Χριστό, παιδιά, όχι μόνο τον Χριστό. Και αύριο τη γυναίκα σας και οι γυναίκες των άντρα τους. Όταν ας πούμε παντρεύεσαι και έχεις σύζυγο, δεν μπορείς να γυρίσεις όλη νύχτα. Και έστω κι αν οι άλλοι σου λένε να πάμε και πάμε και πάμε. Δεν μπορώ, είμαι παντρεμένος, πρέπει να πάω σπίτι μου. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Τελείωσε. Αλλά είμαι μόνος σου θα γυρνάς με τους φίλους σου. Μετά θα διαλύσεις το σπίτι σου, θα τυνάξεις τον αέρα. Όταν σου έρχεται, ξέρω εγώ, η μάνα σου, ας πούμε, και μπαίνει σπίτι και αρχίζει να κριτικάρει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα σου, έτσι, και γίνεται πρόβλημα, τότε θα βγάλεις τη μαμά σου έξω. Θα την πιάσεις έξω με σημασία του προηγουμένου έξω. Θα την βγάλεις έξω. Διότι αν δεν βγάλεις τη μαμά σου έξω, θα σε βγάλει η γυναίκα σου έξω. Έτσι είναι. Δηλαδή, είναι στον κόσμο αυτό, πρέπει να μάθουμε να πορευθούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει και ναι και όχι η ζωή μας. Έχουμε αυτή την ελευθερία, η οποία πρέπει να τηρηθεί, πρέπει να γίνει σεβαστή, πρέπει να μάθουμε να χειριστούμε αυτά τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ούτε εμείς να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, να εκβιάζουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, ένας για να είναι φίλο μας πρέπει πάντα να μας ακολουθάει και να λέει ναι. Όχι, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε όρια και να συνδεχθούμε τον άλλον άνθρωπο σύμφωνα με τα όρια του. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έτσι η κατάσταση, η πνευματική της ειρήνης, έχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που λέγαμε προηγουμένως. Ποιο είναι? Αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Βλέπετε, παιδιά, ότι δεν είναι κοινωνικός ο λόγος του Χριστού. Δεν λέει μακάρι να πει ότι θα πάρουν το βραβείο Νόμπελ ή ξέρω εγώ θα καταφέρουν, ας πούμε, να ειρηνεύσουν ένα χωριό, ας πούμε. Δεν είμαστε πρόσκοποι εμείς. Δεν είμαστε πρόσκοποι να κάνουμε μια καλή πράξη την ημέρα, ας πούμε, ή μια το πρωί και μια το βράδυ. Δεν είμαστε πρόσκοποι. Δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε έναν άλλο σκοπό. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Να κληθούμε εν ιοί του Θεού. Να αποκληθούμε, να ονομαστούμε από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό είναι σε αυτό που αφορούμε. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε, τουλάχιστον είστε νέα παιδιά, να το καταλάβετε, να φύγουμε από αυτήν τη μέχρι τώρα σχεδόν πλανεμένη ιδέα περί του Ευαγγελίου, περί του Χριστού, που πιάνουμε να αποδείξουμε κατά έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ, δηλαδή, να μην λέω και κακές λέξεις, ας πούμε, δηλαδή βλακώδη τρόπο, προσπαθούμε να αποδείξουμε τη χρησιμότητα του Ευαγγελίου και ότι ο Χριστός ήταν, ας πούμε, φέρει στην κοινωνία και τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα, σας το είπα και άλλες φορές, μειώνουν τον Χριστό, μειώνουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο. Έτσι, αλίμονο τώρα, δηλαδή, εάν το Ευαγγέλιο είχε αξία, με το τι κοινωνική προσφορά έχει. Εγώ σας λέω, δεν είχε καμιά κοινωνική προσφορά. Δεν κρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κρίνεται με το πώς ανάγει τον άνθρωπο στη θέωση. Όλοι οι μακαρισμοί του Χριστού, είδατε, πού καταλήγουν? Ότι αυτοί ελεηθίσονται, ότι αυτοί οι ίδιοι Θεού κληθήσονται, ότι θα χορτάσουν και θα την δικαιοσύνη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι τίποτε άλλον ο Θεός, τίποτε άλλο. Ομιλεί περί της βασιλείας του. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος της Εκκλησίας σήμερα στον κόσμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν φοβάται. Δεν κινδυνεύει, είναι πάντοτε ο λόγος της. Είναι κενός, είναι καινούριος, είναι δυνατός. Δεν διαψεύδεται από τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Γιατί, παιδιά, κοιτάξτε, εάν ο λόγος του Χριστού αφορούσε τον κόσμο αυτό, τότε ο Χριστός είναι ψεύτης. Δηλαδή ήρθε πριν 2.000 χρόνια και έψαλαν οι άγγελοι, λέει το Ευαγγέλιο. Ψάλαν οι άγγελοι, δόξαν υψής Θεό και πηγή ειρήνη. Και έχει 2.000 χρόνια που δεν κατάφερε να μας φέρει μια ειρήνη και να μας φάει ο Χότσας τώρα με τις μουστάρδες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή 2.000 χρόνια ένας Θεός δεν κατάφερε να φέρει ειρήνη? Άρα λοιπόν απέτυχε. Τι το θέλουμε τέτοιο Θεό? Θέλετε εσείς τέτοιο Θεό? Αν θέλετε πάρτε τον. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή 2000 χρόνια ο Θεός γεννόμενος άνθρωπος δεν έκαμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Πορευόμαστε στα ίδια πράγματα. Και χειρότερα ακόμα, γιατί παλιά τσακωνόντουσα με τα τόξα και με τα κοντάρια. Άντε πήγαινε σε καμιά σπηλιά, κρυβόσουν, τελειώνει ποτέ. Τώρα πού να πάει να κρυφτείς? Θα σε έβρουν παντού. Και από τον δορυφόρο θα σε κυνηγούν ακόμα. Χειρότερα γίναμε. Γινόμαστε χειρότερα, δεν γινόμαστε καλύτερα. Άρα λοιπόν, εάν ο ρόλος και η παρουσία του Χριστού αφορούσε τον παρόντα κόσμο, δυστυχώς απέτυχε ο Χριστός. Αλλά γιατί δεν απέτυχε? Γιατί ο λόγος του Χριστού είναι υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Προσφέρει άλλα πράγματα. Γι' αυτό δεν κρίνεται από την ιστορία, αλλά κρίνει την ιστορία ο Χριστός. Δεν κρίνεται από τον άνθρωπο, αλλά κρίνει τον άνθρωπο. Δεν κρίνεται από τα γεγονότα, αλλά κρίνει τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν, παιδιά, αποκαλούμαστε από τον Θεό τέκνα του Θεού. Και αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία είναι εμφανή σε όλη την υπόστασή μας, σε όλο το ψυχοσωματικό μας κόσμο. Είπαμε και άλλες φορές το τι σημαίνει ο άνθρωπος που είναι πράγματι παιδί του Θεού. Ένα μόνο θα σας πω. Σκεφτείτε ο καθένας μας πώς αισθανόμαστε ή πώς θα θέλαμε να αισθανόμαστε στο σπίτι μας. Έτσι. Μέσα στην παρουσία των γονιών μας, του πατέρα μας, της μητέρας μας. Αυτή την άνεση, όταν έχουμε ας πούμε μια περιουσία και κυκλοφορούμε στην περιουσία μας σαν παιδιά του πατέρα μας, παιδιά των γονιών μας. Βέβαια, και αυτή η σχέση σήμερα δυστυχώς σύεται. Τέλος πάντων, πώς θα θέλαμε ή πώς θα φανταζόμαστε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού. Να αισθάνεσαι και να αποκαλείσαι παιδί του Θεού. Δηλαδή κινείσαι ή στην χτίση ή στην δημιουργία ως τέκνον Θεού. Σε μία ελευθερία, σε μία άνεση, σε μία κυριότητα που δεν έχει καμία άλλη σύγκριση με τίποτα από όσα δίδει ο κόσμος. Αισθάνεσαι μία πληρότητα η οποία δεν περιγράφεται ούτε εκφράζεται. Είναι κάτι το απερίγραπτο. Αυτό μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς όταν βλέπει τους Αγίους ανθρώπους, όταν βλέπει τους ανθρώπους του Θεού και όταν βλέπει ακόμα το πώς κινείται η Εκκλησία. Έτσι, όλοι μας παιδιά, πιστεύω ότι όλοι σας, έστω εντάξει δεν είμαστε Άγιοι, αλλά έχουμε στιγμές στη ζωή μας που αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού. Έτσι, σκεφτείτε αυτή η στιγμή της παρουσίας του Θεού όταν είναι διαρκώς παρούσα. Τι γίνεται? Όταν δηλαδή καταργούνται όλα γύρω μας. Σας είπα πολλές φορές παραδείγματα από τους σύγχρονους γέροντες για τους οποίους καταργούνται και οι διαστάσεις όχι του τόπου αλλά και του χρόνου. Έτσι, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ήταν μπροστά τους. Ο τόπος καταργείται, ο θάνατος, τα πάντα. Και αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην πληρότητα του Θεού. Και αυτό μην νομίσετε ότι μόνο οι μεγάλοι άγιοι και ασκητές. Όχι. Κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι που σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, είναι ανάγκη παιδιά να μάθουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, διότι στην λειτουργία δίδεται ως δώρο, ως χάρισμα η παρουσία του Θεού. Μάθετε να πάει στη λειτουργία. Έστω ξέρω, καταλαβαίνω, είμαι πώς να πούμε, ξέρω τι γίνεται στη λειτουργία στον κόσμο. Ξέρω, είναι όλα όσα είναι δυνατόν να υπάρξουν για να εξαφανιστεί η παρουσία του Θεού. Έτσι. Δηλαδή σπάνια να βρει κανείς τόπον που να πει ότι αυτά λειτουργούν όπως ο Θεός θέλει. Έτσι, μεγάφωνα, λάμπες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Χιλιάδες κόσμος, θόρυβος. Αλλά παρά τα αυτά ο Θεός δεν εμποδίζεται. Και όταν πάμε και μάθαμε να προσευχόμαστε, τότε αισθανόμαστε, βιώνουμε το γεγονός του Θεού μέσα μας. Μην πιστεύετε παιδιά, σας το λέω και εγώ, σας το υπογράφω. Μην νομίζετε, εάν δεν μάθετε να πηγαίνετε στη λειτουργία, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθείτε την παρουσία του Θεού. Είναι αδύνατο πράγμα. Χίλιες προσευχές να κάνετε μόνοι σας, χίλια κεριά να πηγαίνετε να ανάβετε, χίλια βιβλία να διαβάσετε, δεν θα καταλάβετε ποτέ τίποτα. Γιατί? Είναι απλούστατο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία. Είναι παρόν στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι πρόσωπον. Δεν είναι μια όρατος δύναμη. Δεν είναι ένας αέρας που φυσά και όπου τον πάρει ο άνεμος. Είναι πρόσωπον. Είναι παρόν, συγκεκριμένος ο Χριστός. Είναι συγκεκριμένος ως βρώσεις και πόσεις, σαν ψωμί και κρασί, σαν βρώσεις και πόσεις του ανθρώπου. Είναι η σάρκα και το αίμα του Χριστού επί της Αγίας Τραπέζης, το οποίο δίδεται εις τους πιστούς. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει να αρχίσει και επιθυμεί πράγματι να βιώσει το γεγονός της παρουσίας του Θεού, θα κάνει το πρώτο βήμα από το να αρχίσει να πηγαίνει στην Εκκλησία. Ξέρω ότι θα σταθεί αντιδράσεις. Δεν θα καταλάβει τον λόγο. Μα τι σημαίνει, γιατί να πάμε, ποιος ο λόγος, γιατί είναι ανάγκη, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γίνεται οχλαγωγή. Άσε που μπαίνει και ιδέα ότι μας κοιτάνε όλοι εμάς. Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν το πράγμα, δηλαδή. Βλέπεις, λέει, δεν πάω η Εκκλησία, γιατί μόλις πούμε στην Εκκλησία όλοι και σχολιάζουν εμένα. Μα ποιος σε σχολιάζει, ρε παιδί, ποιος σε σχολίασε ποτέ, ποιος σε είδε τώρα που πήγε στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν, μα τόσο πια δηλαδή. Δηλαδή, πώς να πούμε, εκοφαντικό γεγονός είσαι που όπου πας θα σε κοιτάξουν όλοι εσένα. Και απορρίχανε γιατί το, έχουμε αυτή την αίσθηση μόνο όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία έχουμε την αίσθηση ότι όλοι σχολιάζουν εμάς και μας κοιτάνε εμάς. Ενώ όταν μπαίνουμε κάπου αλλού δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτό ξέρετε γιατί το παθαίνουμε. Γιατί η καρδία μας αισθάνεται ξένη προς τον χώρο εκείνον. Αισθανόμαστε ανώμοιοι προς το πνεύμα του Θεού που υπάρχει στον χώρο εκείνο. Όταν πάμε τη δεύτερη και τρίτη, θα δούμε ότι δεν μας κοιτάει κανένας τελικά. Ούτε μας προσέχει κανένας. Ούτε μας δίνει κανένα σημασία. Τίποτα. Ο καθένας κοιτά τον εαυτόν του. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Τέλειωσε η ώρα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω μερικές ανακοινώσεις. Μία ευχάριστη ανακοίνωση πρώτα, ότι τώρα από την ερχομένη φορά που σε 15 μέρες δηλαδή από τώρα, την ημέρα που έχουμε ομιλία, εκείνη την ημέρα θα εξομολογήσει τη θέση μου ο πατήρ Λίνος. Ο πατήρ Λίνος είναι ιερέας, είναι εδώ στην Λευκωσία, είναι πολύ καλός πνευματικός, πολύ καλός ιερέας, είναι χημικός, αν έχετε απορίες στη χημεία άστε στα λύση. Και εγώ δεν θα μπορώ να έρχομαι εξομολογώ, θα έρχομαι μόνο να κάνουμε την ομιλία. Ομιλίες θα έχουμε κανονικά. Θα σας εξομολογεί ο πατήρ Λίνος και ο πατήρ Γεώργιος την άλλη Δευτέρες. Όσοι από εσάς θέλετε, αναγκαστικά θα πρέπει πλέον να έρχεστε στο μοναστήρι, που είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολος ο δρόμος. Και πρέπει να έχετε άδεια από τους γονείς σας και κινδυνεύετε όταν έρχεστε στο μοναστήρι. Λοιπόν, κινδυνεύετε να υποστείτε πλήση εγκεφάλου. Και μαζί με εσάς κινδυνεύω κι εγώ. Κινδυνεύει και η ζωή δική μου, βέβαια. Η επόμενη ομιλία θα είναι σε 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου, 8 η ώρα, παιδιά, κανονικά, όπως πάντοτε, έτσι. Σε 9 Μαρτίου αυτή την ημέρα θα εξομολογεί εδώ ο πατήρ Λίνος. Και παρακαλώ, παιδιά, να έρχεστε να εξομολογήσετε όπως κάνετε μέχρι τώρα. Εύχομαι να έχετε καλή Σαρακοστή, καλή περίοδο νηστείας. Η νηστεία, παιδιά, είναι αγώνας πνευματικός, ο οποίος μας δίνει η Εκκλησία μας, όχι για να γινόμαστε μασκαράδες, αλλά για να γινόμαστε άνθρωποι του Θεού, έτσι. Και καλό είναι να προσπαθήσουμε να νηστεύσουμε. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε, παιδιά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, να πάτε στο καλό.